അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. വ ബുഗുൻകി ദർസിമിസ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബാരസിൻദ ഉളാൻ 3. ദർസിമിസ്ദി. വ ബു ദർസിമിസ്ദ ദ ബു ഷറഫ്ലി സഹാബനിൻ ഉസറിനെ അത്ലാൻ bazı iftiralara ve onun etrafında yaradılmış bazı şüphelere Allah'ın izniyle cevap vermeye çalışacağım. Ve bu şüphelerden biri de Ebu Hureyre'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bu hadis etrafındadır. Hansı ki o Allah Resulü'nün böyle dediğini nakletmiştir. Nəqletmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Xalaqallahu Adəmə alə suratihi. Allah Adəmi öz şəklində, öz suretində xalq etdi. Hansı ki Adəmin uzunluğu, boynun ölçüsü 60 dirsəydi. Və təbii ki Adəmin öz dirsəyi ölçüsü ilə. Və İmam Əhməd bu hədisi bir əlavə ilə nəqletmişdir Said ibn Musayyibin Abu Hurayra'dan rivayəti ilə. Və həmin rivayətdə deyilir ki: Və Adəmin eni, kürəyinin eni 7 dirsə idi. Fəlamma xalaqahu qal. O zaman ki Allah Subhanahu taala onu xalq etdi və ona dedi ki: Get və orada oturan mələklərdən bir dəstəyə salam ver. Və onların sənə qaytaracağı salamı dinlə və bu salam sənin və zürriyyətinin arasında olacaq salam olacaq. Və hansı ki Adəm əleyhissalam da gedir, Əssəlamu aleykum deyəndə mələklər ona və rəhmətullah ziyadəsi ilə və aleykum əssəlamu və rəhmətullah deyirlər. Və sonra hədisin davamında gəlir ki: Və kullu mən yədxulul cənnə alə surəti Adəm. Yəni, cənnətə girən hər şəxs Adəmin surətində olacaq. Yəni, və tuluhu sittunə ziraən. Yəni, onun uzunluğu, boyunun uzunluğu 60 zirə olacaq. Hansı ki, bu hədisi İmam Buxari səhi əsərində 3326 nömrəli hədisdə və həmsinin Müslim səhi əsərində 2834 nömrəli hədisdə və həmçinin İmam Əhməd Müsnədində 10926-cı hədisdə nəql etmişdi. Və bəzi şiə müəllifləri bu hədis ilə Əbu Hüreyrəyə irad tutmuşdular ki, güya bu hədisi o özündən uydurmuşdu. Çünki Allah Subhanahu Teala'nın surəti ola bilməz, Allah şəkil və surətdən münəzzəhdir və s. və ilə axır. Və bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, şübhəsiz ki, bu məsələdə Əbu Hüreyrəyə iftira atan və onu ittiham edən şəxslər öz məzhəblərindən bixəbər olan şəxslərdir. Çünki bu hədisin səhih olmasında demək olar ki, şiə alimləri ittifak ediblər. Və həmçinin Xomeyni bu hədisin səhihliyini isbat edir. Və öz kitabında bu hədisi dəlil olaraq gətirir. Və deyir ki, Muhammed ibn Müslim bu hədis barəsində Abu Cəfərə, yəni Muhammed Baqirə sual verir ki, ey Muhammed, ey imam, Peyğəmbərdən rivayet olunan bu hədis barədə nə deyirsən, hansı ki Allah Adəmi öz surətində xəlq etdi? Və imam da bu sualın cavabında deyir ki, burada Allah öz surətində xəlq etdi deyəndə, öz surətində, yəni yaratdığı surətdə, yəni seçdiyi, bəyəndiyi bir surətdə. Başqa şəkillər arasından seçib bəyəndiyi bir surətdə. Və burada bu surətin Allaha nisbət edilməsi Kəbənin və ruhun Allaha nisbət edilməsi kimidir. Məsələn, Həc surəsi 26-cı ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, mənim evim, Kəbəyə mənim evim deyir. Həmçinin Hicr surəsi 29-cu ayədə və nəfəxtu fihi min ruhi və mən ona öz ruhumdan üflədim. Və Allah mənim ruhum deyir. Və burada söhbət gedir, yəni yaratdığı xüsusi bir ruh və burada bu ruhun və ya Kəbənin və ya Adəmi yaratdığı surətin Allaha nisbət edilməsi bu şeylərin əfsəlliyini və üstünlüyünü göstərir. Və Xomeyni sözünün davamında deyir ki, necə ki bu hədis məşhur hədisdir, həm sünnülər, həm də şiələr arasında və daima bu hədis ilə dəlil gətirilib. Və İmam Muhammed Baqir bu hədisi qüvvətləndirib, dəstəkləyib. Zübdətul Ərbəinə hədisən kitabına 264-cü səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin şiə alimi Əl-Qaraçiki bu hədis barədə deyir ki, əgər biri sual versə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunmuş bu hədisin mənası nədir? Allah Adəmi öz surətində xəlq etdi. Və deyir şübhəsiz ki, bu xəbər, bu hədis zahiri ilə götürülməz və Allah məxluqatından heç birinə bənzəməz. O zaman bu hədisin mənası nə deyir? Bu hədisin mənası nədir? Əl-Qaraçiki deyir ki, cavabında biz deyirik. Cavablardan biri budur ki, burada Allah bu şəkli özünə nisbət etmişdi və mənası odur ki, Allahın şəkli, yəni Allahın seçib bəyəndiyi şəkli. Və baxa bilərsiniz, Kənzul Fəvaid adlı kitaba 274-cü hədisə. Həmçinin Şeyx Saduqun Etiqad kitabını, Tovhid kitabını şərh edən şiə alimlərindən birisi də Əs-Seyyid Həşim Əl-Hüseyni də bu məsələyə toxunmuşdu. Haşiyyətu Kitab-ı Tovhid Lissaduq 103-cü səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin həmin kitabda Şeyx Saduq bu hədisi Əli radiyallahu anhu vasitəsilə də nəql etmişdi. Həmçinin bu hədisi bu hədis barəsində İmam Rızaya sual verəndə İmam Rıza rahimahullah bu hədisin səhiliyini təsdiqləmişdi və deyir ki, fə innallaha azza və cəl xaləqə Adəmə alə surətihi. Həqiqətən Allah Azza və Cəl Adəmi öz surətində xəlq etdi. Uyunu Əxbəri Rida kitabına 2-ci cild 110-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu qiyamət günü möminlərin cənnətdə rəblərini görmələri barəsində də bir neçə hədis rəvayət etmişdi. Və onun bu rəvayətinə rafizlər irad tutmuş və iddia etmişdilər ki, bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurmuşdu. Bu iftiranın və bu şübhənin cavabında mən deyirəm. Əvvəla, bu hədisi Əbu Hüreyrədən əlavə Allah Rasulunun əshabından 30-dan çox şəxs rəvayət etmişdir. Və Əhl-i Beytdən olan Ayşə İbn Abbas və Ali İbn Əbu Talib radiyallahu anhum bu hədisi rəvayət edən sahabələrdəndir. Və bəs nə üçün bu məsələdə məhz Əbu Hüreyrəyə irad tutulur? Hansı ki, bu hədis mutavatirdir. Və ən əsası da budur ki, bu hədisdən qabaq bu məsələni dəstəkləyən Quran ayələri var. Yəni, qiyamət günü müminlərin cənnətdə Rəblərini görmələrinə etiqad edən müsəlmanların bu məsələdə sünnətdən əlavə ilk növbədə Qur'an-ı Kerimdən dəlilləri var. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur: "Vucuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah." O gün müminler, yani müminlerin sıfatları, neçə-neçə üzler, güler, sevinir ve öz Rəblərinə baxarlar. Ve şübhəsiz ki bu mövzu geniş mövzudur ve bu mövzuda Əhl-i Sünnetin məhz Qurandan kifayet kadar dəlilləri var. Ve bidət əhli de bu meseleye karşı Qurandan bazı ayelerle karşı çıkmışlar. Ve şübhə olarak bazı ayeleri bizim müxaliflerimiz irəli sürmüşler. Ve bu şübhələrin de kifayet kadar cevabı var. Elə məhz Qur'an-ı Kerim'den ve Ərəb dilçiliği cihetinden. İnşallah olabilsin Allah'ın izniyle gelen derslerimizde məhz bu etiqadi meselelere toxunacağım ve Əhl-i Beytin etiqadı adı altında silsilə bir neçə dərs keçmək niyyətindəyəm. Allah Subhanahu taala'ya dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bu işi də bizim üçün asanlaşdırsın. Ancaq bu yerdə məcburam ki, qısa da olsa bu məsələyə cavab verim. Və cavabım bundan ibarətdir ki, Allah Subhanahu taala'nın qiyamət günü görüləcəyinə dair hədislər Şiə mənbələrində kifayət qədər var. Məsələn, Biharul Anvar kitabına 8-ci cildə 108-ci cild 204 və 205-ci səhifələrə baxa bilərsiniz. Cənnət və onun nemətləri bölümünə. Həmçinin Biharul Anvar 48-ci cild 263-cü səhifə 17 nömrəli hədis, həmçinin 27-ci cild 90-cı səhifə, 42-ci hədis, həmçinin 89-cu cild 266-cı səhifə, 3-cü hədis, cümə gününün və cümə saatının fəziləti bölümü. Həmçinin bu yerdə qeyd etməliyəm ki, İmam Səccad rahimahullah daima Allah Subhanahu Taala'ya dua ederdi ki Allahumma aqdir a'yunina yawma liqa'ika bi ru'yatika. Allah'ım seninle görüşeceğim gün, yani kıyamet günü benim gözlerime güdret ver bi ru'yatika. Seni görebilmeyim için. İmam Saccad daima bu cür dua ederdi. Xüsusən də cümə günlərində. Və şübhəsiz ki, burada qəlb gözü ilə baxmaqdan söhbət getmir. Birincisi ona görə ki, zaten bu dünyada müminlər, salihlər, Allahın dostları və ona ixlasla ibadət edənlər öz Rəblərini qəlb gözləri ilə görürlər. Məgər İmam Saccad bu dünyada Rəbbini qəlb gözü ilə görmürdümü? Məgər İmam Əlidən, aleyhissələmdən soruşanda ki, sən ibadət etdiyin Rəbbini görürsənmi? O deməmişdirmi ki, mən görmədiyim Rəbbə ibadət etmərəm? Bəs nə üçün İmam Səccad dua edirdi ki, səninlə qarşılaşacağım gün, qiyamət günü gözlərimə qüdrət ver, güc ver ki, səni görüm? Və burada İmam Səccad rahmetullah demedi ki, aqdir qulubina, yani qəliblərimizə qüvvət ver. Dedi gözlərimizə, hansı ki qiyamət günü o gözlərlə səni görə bilək. Və İmam Səccadın bu duası üçün Biharul Anvar kitabına 86-cı cild 2-ci səhifə 2-ci hədisə 90-cı cild 133-cü səhifəyə cümə gününün duası bölümünə, həmçinin 93-cü cild 262-ci səhifəyə, 97-ci cild 363-cü səhifəyə müraciət edərdiniz. Və yaxşı olar ki, Kaf kitabına da baxarsınız. Kitabul Kafi 2-ci cild 547-548-ci səhifələr və 6-cı hədis. Həmçinin Mən la yahturuhul faqih 1-ci cild 315-ci səhifə 12-ci nömrəli hədis. Və necə ki Şeyx Saduq Tohid kitabında 117-ci səhifədə nəql edir ki Abu Basir İmam Cəfər Sadiqə deyir ki Ey imam Mənə xəbər ver Allah barədə Həl yarahul müminunə yəvməl qiyamə Möminlər qiyamət günü Allahı görəcəklərmi? Qalə naam İmam dedi ki, bəli Və bu da bu məsələdə yetərli cavabdır Fəqət bayaqlar dediyim kimi İnşallah ola bilsin növbəti dərslərimizdə bu mövzuları ətraflı, geniş bir şəkildə ələ aldım. Və Əhl-i Beytin etiqadı adı altında xüsusi bir silsilə dərslər keçmək niyyətindəyəm. İnşallah. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Qiyamət günü cəhənnəm dolmaq bilməz, doymaq bilməz, hətta Allah subhanə teala öz ayağını ora qoyar və cəhənnəm deyər ki, artıq bəsdir, artıq bəsdir və cəhənnəmin bir tərəfi o biri tərəfi ilə bükülər. Və bu hədis uzun hədisdir, qısa olaraq qeyd etdim. Hansı ki, bu hədisi İmam Buxari 4850-ci hədisdə və İmam Müslim 2846-cı hədisdə nəql etmişdir. Bu hədislə Əbu Hüreyrəni ittiham etmişlər və iddia etmişlər ki, bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurmuşdur. Və əslində, bu hədis əksər Şiə mənbələrində mövcud olan bir hədisdir və təsdiqini tapmış bir hədisdir. Hansı ki, Təfsirul Mizan 18-ci cild 362-ci səhifəyə baxsaz və ya Muhammed İbni İbrahim Sədrəddin Əşşirazinin təfsirinə 1-ci cild 58-ci səhifəyə, həmçinin 156-cı səhifəyə, həmçinin Səid Muhammed Ər-Rəy Şəririnin Mizanul Hikmə kitabına 2-ci cild 178-179-cu səhifələrdə Həl min məzid bölümünə baxa bilərsiniz və bu kitablarda istənilən cavabı tapacaqsınız. Və xülasə bu məsələdə demək istədiyim budur ki, bu mövzu özü də geniş bir mövzudur. Və bunu Əhl-i Beytin etiqadı adı altında keçəcəyim dərslərdə ayrıca bir bölüm olaraq ələ alacağım. Fəqət bu yerdə qısa da olsa bu şübhəni cavablandırmağı özümə borc bildim ki, bu məsələni təsdiqi Şiənin təfsir kitablarında mövcuddur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun Rəvayət etdiyi hədislərindən birisi də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu tealə hər gecənin son üçdə birində yer üzərinin səmasına enər və deyər ki, varmı mənə dua edən qullarım, onların dualarını qəbul edim, məndən bağışlanma diləyənlər varmı ki, onları bağışlayım? Və şəfa istəyən qullarım onlara şəfa verim. Və bu hədis nuzul hədisi olaraq məşhur bir hədisdir və bu hədisi Buxari sahih əsərində 1145-ci nömrəli hədisdə və İmam Müslim 758-ci hədisdə nəql etmişdi. Və sair hədis kitablarında bu hədis mövcuddur. Və bu hədis də əslində mutavatir hədislərdəndir. Yəni, bu hədisi Abu Hüreyrədən savayı onlarla sahabə nəql etmişdi. Ancaq hədis inkarçıları və Allah Rasulunun sünnətinin inkarçıları bu hədisə də şübhə etmişlər və iddia ediblər ki, Abu Hüreyrə bu hədisi özündən uydurmuşdu. Və bu hədisi inkar etmələrinə səbəb əslində onların Allah Subhanahu Taalanın feili sifətlərini inkar etmələrdir və bəzi zatı sifətlərini də həmçinin. Və bu mövzu geniş bir mövzudur və bu mövzu Allahın ad və sifətləri ilə əlaqəli etiqad məsələlərindən bir məsələdir. Və inşallah bu mövzunu növbəti dərslərdə geniş bir şəkildə ələ alacağım. Amma bu yerdə demək istədiyim budur ki, Allah Subhanahu Taalanın öz şanına layiq bir şəkildə həqiqi nüzul sifəti var və o bu məsələdə başqa sifətlərində olduğu kimi məxluqatına bənzəməz və onun bənzəri heç nə yoxdur və o heç nəyə möhtac deyildir. Və cavab olaraq qısa deyirəm ki, bu hədis Şiyə məzhəbinin kitablarında da kifayət qədər sənəd ilə Əhl-i Beyt imamlar tərəfindən nəql olunmuşdur. Və hansı ki, Şeyx Saduq Tohid kitabında 248-ci səhifədə bu məsələyə toxunmuşdur. Həmçin kitabul kafiyə baxa bilərsiniz, 1-ci cild 126-cı səhifə, həmçinin Biharul Anvar kitabına 84-cü cild 168-ci səhifəyə. Bu mənbədə deyilir ki, Cafer Sadiq Rəhməhullah deyir ki, Allah gecənin son üstə birində yer üzərinin səmasına enər və deyər ki, tövbə edənlər varmı onların tövbələrini qəbul edim? Məndən bağışlanma diləyənlər varmı ki, onları bağışlayım və dua edənlər varmı onların dualarını qəbul edim. Və bu hədis Biharul Anvar əsərində 84-cü cild 168-ci səhifədə mövcuddur. Və həmçinin Seyyid Əkbər Əl-Ğifari, hansı ki bu alim Kitabul Kafini şərh edən məşhur şiə alimlərindən birisidir və o özü Usul-i Kafinin haşiyəsində 1-ci cild 126-cı səhifədə demişdir ki, Allahın nazil olmağı, keyfiyyəti və elmi yalnız onun biləcəyi bir şəkildədir. Biz isə onun nuzul sifətinin keyfiyyətini dərk etməkdən acizik. Həmçinin məşhur şiə alimi Muhsin Əl-Kaşani Əl-Məhəccətül Bəyda adlı əsərində bu kitabda deyir ki, yəni duanın qəbul olan vaxtlarından danışır və deyir ki, il ərzində Arafa günü ən əfsəl gündür və aylar içərisində də Ramazan ayı ən əfsəl aydır və həftənin günləri içərisində cümə günü və gecə saatlarında isə gecənin son üstə biri ən əfsəl vaxtdır və sonra Muhsin Əl-Kaşani bu hədisi rəvayət edir ki, Allah subhanahu ta'ala gecənin son üstə birində yer üzərinin səmasına inir. Məhəccətül Beyda, 2-ci cild, 285-ci səhifə. Həmçinin o bu kitabında başqa bir yerdə, ikinci cilddə 373-cü səhifədə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verdilər ki, gecənin ən əfsəl vaxtı hansıdır? Allah Rəsulu buyurdu ki, gecənin son vaxtı, hansı ki o vaxtda Allah subhanahu ta'ala yer üzərinin səmasına enir. Və bu kitabının başqa bir yerində bu mənada olan başqa bir hədisi də nəql edir. Deyir ki, Allah subhanahu ta'ala gecənin son üstə birində hər gecə yer üzərinin səmasına enir və deyir ki, mənə dua edən qullarım varmı, onların dualarını qəbul edim. Əl-Məhəccətül Beyda, 5-ci cild, 15-ci səhifə. Və məsələ burasındadır ki, bugün şiələr bu hədisi qəbul etmirlər və onlardan bir qismi bu hədisi inkar edir. Ancaq əslində bu hədisdən betərləri, hansı ki bu hədislərin rəvayəti və qəbul olunması şəri cəhətdən və əqli cəhətdən qeyri mümkün olan rəvayətləri Şiə məzhəbinin alimləri öz kitablarında Əhl-i Beyt imamlarının adından rəvayət ediblər. Və o rəvayətlərin birində deyilir ki, Allah subhanahu ta'ala yer üzərinə, yer üzərinin samasına yoxa, məhz yer üzərinə enər dəvənin belində. Dəvənin belində. Astaghfirullahil-azim. Məsələn, baxa bilərsiniz, Riyadul Ulemə adlı kitab, 2-ci cild, 404-cü səhifəyə. Həmsinin bu məsələdə bundan da betər, yəni öz ağıllarının belə qəbul etməyəcəyi hədisləri oxumaq və bilmək istəyirlərsə, bu kitablara müraciət edə bilərlər. Vəsairu dərəcət, 426-cı səhifə, həmçinin Biharul Ənvar, 5-ci cild, 49 və 50-ci səhifələr, 19-cu cild, 25-ci səhifə. Həmçinin təfsir kitablarından Təfsirus Safi, 1-ci cild, 83-cü səhifə, Təfsirul Ayyaşi, 1-ci cild, 37-ci səhifə. Həmçinin şiə kitablarında hədislər var ki, Cəfər Sadiq deyir ki, Allah subhanahu ta'ala hər gecənin son üstə birindən əlavə cümə günləri gecəsi, Arafa günü, həmçinin Şaban ayının ortasında da yer üzərinə enir və bu barədə də Təfsirul Burhan kitabına 3-cü cild 146-cı səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin 2-ci cild 300-cü səhifə. Həmçinin Furu'ul Kafi kitabına 3-cü cild 414-cü səhifəyə də baxa bilərsiniz. Və hətta Şiə mənbələrində bu mövzudan da betər olan hədislər mövcuddur. Hansı ki o hədislərdə deyilir ki, Allah subhanahu ta'ala yer üzərinə inər. Hətta İmam Hüseynlə bir yerdə olar, onunla görüşər və hətta mələkləri ilə və peyğəmbərləri ilə birgə inər, öz zatı ilə inər və imamların, İmam Hüseynin və qeyri imamların qəbirlərini ziyarət edər. Mələkləri və peyğəmbərləri ilə birgə yer üzərinə enib onların qəbirlərini tavaf edər. Və hətta Ocaq Necat Kərbəla haqda dediyi bir mövzəsində də bu məsələyə toxunur və onun Bakıda 2004-cü ildə çıxan bir kitabı var. Kərbəla adlı kitabı. O kitabda da bu məsələyə və bundan da dəhşətli məsələlərə toxunmuşdu. Həmçinin bu barədə məşhur şiə kitablarından Təhsibul Əhkam kitabına 6-cı cild 20-ci səhifəyə, Müstədrakul Vəsail 10-cu cild 47-ci səhifəyə, həmçinin Mədinətul Məaciz kitabı 3-cü cild 460-cı səhifəyə, 980-cı rəvayətə baxa bilərsiniz. Həmçinin Muhyiddinin Kitabul Məzar 30-cu səhifəyə, həmçinin Furu'ul Kafidə 4-cü cild 579 və 580-cı səhifələrdə Ziyarət və onun savabı adlı bölümə də müraciət edib bu dedişlərimin haqq olduğunu öz kitablarınızda görə bilərsiniz. Və bununla bugünkü dərsimi tamamlayıram. Və bu dərsdə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ətrafında yaranmış bəzi şübhələrə cavab verməyə çalışdım. Və inşallah növbəti dərsimiz Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu barəsində sonuncu dərsimiz, yəni dördüncü dərsimiz olacaq. Və Allah subhanahu ta'ala da bunu bizə müvəffəq etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.